Bluzologija. 2 Autor i voditelj Saša Markićević.
Sata i 1 minut. Dobro vam veče i dobrodošli. Lepo letnje veče ovde u Beogradu. Nadamo se da je i širom Srbije tako. Dosta je bilo kiše i njenog zuluma. Večeras u Bluzologiji ćemo se baviti sledećim stvarima. Za početak ćemo čuti neke legendarne bluz izvođače, pionire bluza i neke snimke u rasponu od 30. godina prošlog veka pa sve tu negde do 80-ih. Potom ćemo da vam predstavimo jedan od albuma koji svaki pravi ljubitelj bluza treba da ima u svojoj kolekciji. Ovoga puta to je album prvenac grupe Fleetwood Mac iz 1968. godine, kada su počeli kao prava blues grupa. Potom slušamo neke live snimke i to izvođače koji se ne čuju baš tako često. No, u svakom slučaju, garantujemo vam 2 sata dobre zabave kada je reč o ljubiteljima bluza, a možda neki od vas i postanu ljubitelji bluza družeći se sa nama. No, o tom potom, dakle, krećemo od legendarnog Roberta Johnsona, čoveka koji je prodao dušu đavolu, kako legenda kaže, da bi postao najbolji bluz izvođač. Mnogi se slažu da je Robert Johnson bio jedan od utemeljivača čitavog Chicago bluza kasnijeg. Počeo kao Delta bluzer, pa uticao na kasnije generacije da se razvija moderni, savremeni bluz, pa onda mešavina sa rockom i tako dalje i tako dalje. U svakom slučaju, mnogi bluz izvođači dan danas izvode kompozicije Roberta Johnsona. Tu je ona legendarna Crossroad Blues. Slušamo Roberta Johnsona, snimak iz 1936. godine iz biblioteke Američkog kongresa. Crossroad Blues.
Srbija 202.
Bio ovo još jedan od velikana bluza koji je napisao mnoge popularne kompozicije. Elmore James, zvali su ga kralj slide gitare, jasno je zašto. Sky is Crying, kompozicija koju je snimio 1960. godine i koju smo upravo čuli. Call it Stormy Monday je bluz kompozicija koju je napisao T-Bone Walker, jedan od pionira električne blues gitare i koju su kasnije također mnogi drugi izvodili. Postoji bezbroj verzija te pesme. Negde se zove Call It Stormy Monday, negde samo Stormy Monday. A mi ćemo čuti T-Bone Walkerovu verziju snimljenu u 1947. godine.
They call it Stormy Monday, but Tuesday's just as bad. They call it Stormy Monday, but Tuesday's just as bad. Wednesday's worse, and Thursday's also sad. Yes, the eagle flies on Friday, and Saturday I go out to play. Eagle flies on Friday, and Saturday I go out to play. Sunday I go to church, then I kneel down and pray. Yeah. have mercy on me. Lord, have mercy. My heart's in misery. Crazy about my baby. Send her back to me.
Bluzologija 202. You know you shook me. Kept me all night long. Didn't turn loose. Whoa, you shook me, pretty mama. You shook me all night long. Couldn't rest a bit. Whoa, you just kept on shaking me, baby. Oh, you done messed up my happy home. You know your movement, baby, just like a hurricane. Oh, that's a strong wind. Oh, you move me, pretty mama. Like a hurricane. Didn't have a chance. Oh, you move me, pretty mama, just like a earthquake will move the land. Oh, she shook me all over.
Ovo Muddy Waters, You Shook Me, kompozicija koju su napisali Willie Dixon i J.B. Lenoir Ova verzija Willie Dixona snimljena je 1962. godine. Ako imate neki komentar, možete nam pisati 064 0200 2200, telefon za vaše poruke. Tu je i naša Facebook stranica Beograd 202, zatim Twitter i tako dalje i tako dalje. A ako želite, možete pozvati telefonom 011 324 9202. A mi nastavljamo dalje sa pionirima bluza. Posle Muddy Watersa stiže Chester Barnett, odnosno Howlin' Wolf, kako je mnogo poznatiji. Little Red Rooster je kompozicija napisana specijalno za njega, a napisao je jedan od najplodnijih kompozitora blues muzike, Willie Dixon. Ova verzija Little Red Rooster snimljena je 1961. godine, tri godine kasnije Stones je snimili njihovu verziju, koja je takođe bila vrlo slušana. Da, tako je to kad čovjek gleda u poruke, a ne u ono što treba da ide. Čućemo i Howlin' Wolfa i Willie Dixona, a tu je John Lee Hooker, također jedan od giganata bluza. Kompoziciju Dimple snimio je 1956. godine i ona je kasnije doživjela mnoge obrade. Ljubitelji bluza koji su pratili bluz još od 60. godina sećaju se sjajne verzije Animalsa sa Ericom Bardonom, međutim John Lee Hooker je ipak John Lee Hooker.
Sweet 16. your home, then woman.
bio ovo Riley King, poznati kao B.B. King, Sweet 16, kompozicija koju je B.B. napisao sa George Ozeom, njegovim prijateljem i saradnikom. Ovo je snimak iz 1960. godine, B.B. King i Sweet 16. Sonny Boy Williamson drugi je mnogo poznatiji od svog prethodnika Sonny Boy Williamsona prvog. Bring It On Home je kompozicija koju je Willie Dixon napisao po jednima, po drugima Sonny Boy Williamson. Oba prezimena se pojavljuju, u svakom slučaju sjajna kompozicija. I slušamo Sonny Boy Williamsona drugog, Bring It On Home, snimak iz 1963. godine.
Baby, train move down the track.
Been down.
I ovo Albert King, još jedan kralj levoruki gitarista koji je svirao sa mnogim velikanima, a kasnije sa mnogim rockerima. Setimo se njegove saradnje sa Gary Moorom ili Stevie Ray Vaughanom, koji su svakako mnogo učili od njega. Albert King, Born Under Bad Sign, kompozicija koju je napisao čuveni orguljaš Booker T. Jones u saradnji sa Williamom Bellom. Ova verzija koju je Albert King snimio je snimljena 1967. godine. I treći najmlađi kralj, Freddie King, takođe sjajan gitarista, Have You Ever Loved a Woman je kompozicija koju on proslavio. Kasnije su takođe mnogi snimali, setimo se Erika Claptona, gotovo je obavezna na njegovim koncertima. Inače, kompoziciju napisao Billy Miles. Ova verzija koju je Freddie King snimio je urađena 1960. godine. Have you ever loved a woman so much you tremble in pain? Yes, have you ever loved a woman so much you tremble in pain? She
Ovo je Bluzofobija.
Well, I'm drifting and drifting like a ship out on the sea. I've been drifting and drifting, baby, just like a ship out on the sea. And oh, you know I ain't got nobody now, baby, in this great big world that care for me. If my baby would only take me back again, oh Lord, if my baby would stop fooling around and take me back again. You know I messed around out here now, baby, yeah. Let me tell you, I don't even have no friends. I gave you all of my money, baby. Tell me, what more can I do? Oh Lord, I'd give you all of my money, baby. Pray tell me, what more can I do? Yeah, I know you may be a good little girl sometime now, baby, but I'm standing here to tell you, I know you'll never be true. That is why I got to sing. La 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 la, baby, yeah. To cry, oh yeah, cry.
Bio ovo legendarni Bobby Blue Blend, sjajan pevač, a kompozicija Drifting Blues napisali je Charlie Brown i Johnny Moore. Davne 1945. godine Bobby Blue Blend je ovu kompoziciju snimio 1968. A početkom 60-ih, odnosno krajem 50-ih godina, Buddy Guy je snimio također sjajnu kompoziciju My Time After a While. Posle snimio je John Mayle, pa mnogi drugi za njim, a mi slušamo Buddy Guy-a. Just stayed out last night.
know she just walked in. The girl is getting ready. She's going back out again. I saw, just wait 1 minute, just before you go. She didn't even look at me. She just turned and walked out the door. It's your time, it's your time, it's your time right now. Whoa, I got that feeling. Well, it's gonna be my time after a while. I gotta look through my window and guess what I've seen. My baby sat with another man in a long black limousine. I said, it's your time, it's your time.
Ovo je bluzologija. Beograd 202.
I've got a cold, cold feeling. You're just like ice around my heart. I've got a cold, cold feeling, yeah, yeah. You're just like ice around my heart. I know I'm gonna quit somebody. Every time that feeling starts. You treat me like a prisoner because my hands are tied. Everything you do to me is stacking up inside. It's a cold, cold feeling, yeah. You're just like ice around my heart. I know I'm gonna quit somebody. Every time that feeling starts. Thank you.
me, baby. Once I was blind, but now I can see. There's a change in me, baby. Once I was blind, but now I can see. I'm gonna put everybody down, baby. That ever made a fool of me.
Bi ovo Albert Collins sa nadimkom Iceman Cold Cold Feeling, jedna od njegovih najpoznatijih kompozicija. Snimljena je 1978. godine i tu završavamo ovaj blok posvećen pionirima bluza za večeras. Čitamo vaše komentare koji stižu, hvala vam puno na porukama. Nećemo ih čitati ovako u program, ali svaka poruka je proučena i pročitana bez brige. Idemo dalje i slušamo jedan od albuma koji bi svaki pravi ljubitelj bluza trebao da ima u svojoj diskoteci. Reč je o albumu prvencu grupe Fleetwood Mac. Naime, 1966. godine Eric Clapton napušta John Mayallove Blues Breakers-e i osniva trio Cream. Nezahvalnu ulogu njegovog naslednika u bendu Johna Mayalla dobio je Peter Green. Posle nekog vremena i posle prvih zvižduha, Peter Green je brzo osvojio publiku koja je zavolela njegov način sviranja, a zavoleo ga je i John Mayall, smatrajući ga zaista sjajnim muzičarem. Jednom prilikom, u aprilu 1967. godine, John Mayall je snimao svoj album sa Blues Breakersima i u pauzi je ustupio studio u kom su snimali Peter Greenu da snimi šta želi. On je angažovao ritam sekciju koju su bili bubnjar Mick Fleetwood i John McVie, basista, i snimio nekolicinu kompozicija koje su se kasnije našle na prvom albumu grupe Fleetwood Mac, koji je on oformio na inicijativu Johna Mayalla, koji je smatrao da je Peter Green zreo da ima svoju grupu. Pored bubnjara Mick Fleetwooda i basiste John McVie-a, koji u prvo vreme nije bio oduševljen idejom da napusti svoj posao kod Johna Mayalla, da bi se upustio nešto što je neizvesno, međutim, Peter Green ga je ubeđivao i na kraju John McVie pristao. John Vernon, producent kompanije Blue Horizon i vlasnik te kompanije, koja je inače bila specijalizowana za objavljivanje blues izdanja na britanskoj blues sceni, predložio je Peteru Greenu još jednog mladog gitaristu, jer je Peter Green želeo da ima još jednog gitaristu pored sebe kako ne bi sam privlačio previše pažnje. To je bio Jeremy Spencer, koji je bio specijalista za slide gitaru i tako se sjajno uklopio u ideju koju je imao Peter Green. Prvi album je ubrzo snimljen pod producentskom palicom Johna Vernona i već na startu je zadobio sjajne kritike od britanske štampe, a ubrzo su i ljubitelji bluza počeli da ga kupuju, tako da je album vrlo dobro prošao, došao je do četvrtog mesta na britanskim top listama. A na albumu su se nalazile kompozicije i Petera Greena i Jeremy Spencera i starih blues majstora, dakle jedna vrlo uspešna kombinacija. Mi slušamo kompozicije My Heart Beat Like a Hammer, koju je napisao Jeremy Spencer, i Merry Go Round, koju je napisao Peter Green.
Blame. just how sweet and kind one woman can be. Yes, I never realized, people, just how sweet and kind one woman can be. I knew true love had come to me.
Slušamo Fleetwood Mac, pričamo o njihovom albumu prvencu, jednostavno nazvanom po nazivu grupe Fleetwood Mac, ili na nekim izdanjima Peter Green's Fleetwood Mac, verovatno na kasnijim reizdanjima. U svakom slučaju, to je album koji preporučujemo za vašu diskoteku, ako ste ljubitelj bluza, svakako ga treba imati. Inače, kao što rekoh, album je dobro prošao u prodaji, a kritičari su bili puni pohvala za ovaj album, smatrajući ga jednim od najboljih blues izdanja 60. godina na britanskoj blues sceni. Pored toga što je dospeo na četvrto mesto top lista popularne muzike u Velikoj Britaniji, dobro se prodavao i u Americi i na taj način su Fleetwood Mac sticali ugled i tamo, što će kasnije doći do punog izražaja u onoj novijoj verziji grupe Fleetwood Mac koja je harala pop listama 80. i 90. godina. Na sceni su bili zanimljivi. Peter Green je bio pristalica Chicago stila, a Jeremy Spencer je svirao uglavnom slide gitaru, a povremeno je imitirao neke svoje heroje roka i bluza, što je svakako bilo zabavno za publiku. Slušamo i dalje kompozicije sa prvog albuma grupe Fleetwood Mac. Slede The World Keep on Turning, Peter Green sa akustičnom gitarom i čuvena Shake Your Money Maker. Nije tajna da je Elmore James bio veliki idol Jeremy Spenceru, pa otuda i ova kompozicija na prvom albumu grupe Fleetwood Mac. Thank you.
Don't look for no worries. Worries and troubles come around. Yes, I don't look for no worries, people. Worries and troubles come around. The world keep on turning. I got to keep my feet on the ground. But nobody saw me crying. Nobody knows where I feel. Nobody saw me crying. Nobody knows where I feel. Yeah, the way I love the woman, it's bound to get me killed. So good, she make my load down, but I come. Love the little girl so good, she make my load down, but I come. I need the woman so bad, I need it like the sky, I need the sun.
Lipa.
A blues gonna be my only way. I got a feeling a blues gonna be my only way. So when you're looking for somebody, I'm looking for somebody. Tell me, woman, how'd you see a man like me? Tell me, woman, how'd you see a man like me? As you look so nice.
Bila ovo kompozicija Looking for Somebody Petera Greena, posljednja koju ćemo čuti u ovom predstavljanju albuma prvenca grupe Fleetwood Mac, albuma za vašu blues diskoteku. Od 12 kompozicije ukupno, čuli smo 5 i kao što rekoh, album je jako dobro prošao kod kritike i u nekim anketama je uvršten među najbolje blues rock albume 60-ih godina, zatim 101 esencijalni gitarski album, pa onda 100 najvećih albuma 60-ih godina i tako dalje i tako dalje. Dakle, i to su prave preporuke. Idemo dalje, treći segment večerašnje bluzologije pripada live nastupima. Dakle, sve lepo je to raditi u studiju, ali kad muzičari izađu pred publiku, pa još ako su raspoloženi jedni i drugi, eto zabave. Lynyrd Skynyrd, čuveni južnjački rock band, snimio je još jednu verziju od brojnih Robert Johnsonove Crossroads. Ova verzija je snimljena uživo u Fabulous Fox Theatre u Atlanti u Georgiji jula 1976. godine. Lynyrd Skynyrd.
I went down to the crossroads, lay down on my
Yeah, it ain't caught me in the breeze. Be rolling down the road. I ain't got to nobody. I ain't carrying no heavy load.
Ovo čuveni J.J. Cale, nemamo često priliku ga slušamo u živim snimcima. Ovoga puta Call Me The Breeze, jedna od njegovih poznatih kompozicija, snimljena u Carnegie Hall u New Yorku 29. marta 1996. godine. Grupa Little Feat bila je mnogo poznatija u Americi nego na evropskom kontinentu, a predvodio je sjajni gitarista Lowell George. 4. augusta 1977. godine nastupili su u čuvenoj dvorani Rainbow u Londonu. Kompozicija koju ćemo čuti zove se Old Folks Boogie.
And with like it bad blood, baby. Looks like I need a shot. I get bad blood, baby.
Bluzologija 202.
Looks like I need a shot. I want you to give me all of that penicillin. I want you to let me have it all. I want you to be my doctor. Gonna throw my legs up against the wall. I want you to be my doctor. Gonna throw my legs up against the wall. I'm stuck somewhere. I don't want you to lose none of that penicillin. You let me have it all. Here we go now. Wow!
Snimak iz londonske dvorane Rainbow, ovog puta iz 1974. godine, sjajna škotska pevačica Maggie Bell i kompozicija Penicillin Blues koju su davno napisali Sonny Terry i Brownie McGee. Ken Heath, sjajna američka blues grupa, imala je mnogo poštovalaca i kod nas. Sećamo se onog snimka sa njihovog nastupa na festivalu Woodstock 1969. I vreme da ih čujemo u kompoziciji Back Out on the Road and On. Napisali su je članovi grupe, a koncert je snimljen u Royal Albert Hallu u Londonu 1970. godine tokom njihove evropske turneje. Can't Hit i Back Out.
Down that dirty dark road, I'm a sinner.
Zoologija 202.
Watching all the people like the waves along the shore, hanging around the whiskey and every open door. I hope you don't suffer. You never appreciate. I'm working on some sale. Everything is like a friend. The taller women never see a better crop. Flashing lights around me, the music never stops.
bio ovo veteran John Mayall, Walking on Sunset, kompozicija snimljena prilikom proslave njegovog 70. rođendana u Liverpoolu 19. jula 2003. godine. Gost u ovoj kompoziciji Walking on Sunset mu je bio Mick Taylor, njegov nekadašnji saradnik. A mi se vraćamo malo na naš teren. Ana Popović je napravila sjajnu karijeru u inostranstvu. Počela je u Beogradu, skromno u klubu Vox na Banovom brdu, pa evo dogurala do Los Angelesa. Inače, Ana ima koncert 6. jula u bašti SKC-a, pa eto, ko hoće da je vidi uživo, imaće priliku. Slušamo je na jednom snimku iz Amsterdama, januar 2005. godine, Ana Popović i njen band i kompozicija Big Town Playboy. Gošća u ovoj kompoziciji je Anđela Štreli.
Your Austin's okay, no, but it turns out like a high set. Go ahead, baby, let's work thing out of your shut up. Hey, but everything's okay. I heard you're never but a big town playboy. Why you run the streets all day, come home late at night. All you wanna do, darling, bug and fold. But you got a hit, baby. Everything's okay. Oh, I know you're never but a big sound playboy. You sound good. I said, keep on playing, baby. Keep playing, baby. Hey, sound so good. Sound so good. Hey, okay. Oh, you're a big sound playboy.
Thank you. shadow. I could take it in my mouth. Well, I get you with my shadow, baby.
Bio ovo Job on a Mass, Walk in My Shadow, kompozicija koju su nekad izvodili momci iz grupe Free na svom prvom albumu, napisao je Paul Rogers, a evo sad smo čuli u verziji Job on a Mass i to snimak iz Fort Wayne u Indijani iz 2001. godine. Ovo je već grupa Chicken Shack, predvođena gitaristom Stanom Webom, kompozicija Black Night za kraj večerašnje bluzologije Beograda 202. Sa vama bili Milan Stojiljković, Nikola Trikoš i Saša Markićević, za koji minut počinje noćni program Beograda 202 širom zatvorenih očiju. Sa vama će biti Vlada Todorović. Mi se naravno čujemo naredne nedelje u 22.00.
Why'd he come to my door? Black night. Why? Why? Come to my door. There's no loving like no loving. I've had that all, I've had it all before. Black night. Why are the tears running down my face? Tears running down my face. I've never had no loving like no loving. Black night. That's a terrible disgrace.